Árborg, St. Peter Street, 8. nóvember 1972. Gunnar Einarsson segir frá.
Jó.
Þú ætlar að segja mér þarna smá sögu úr bólu.
Ó, ég var að segja þér á sögu af manni sem var mér var sögð hún og svo kom hún í einhverri réttúrnum, í þjóðræknisréttun eða í blaðunum. Ég erum búin að gleyma hvað hann hét, nema hann var, hann setti sig niður þarna á Skóalandi hérna, eina mílu vestur af Hnausum. Þar misti hann konuna og eitthvað af börnunum sínum og hann var einn eftir á landinu með stúlku, ég man nú ekki hvað stúlkan var gömul, hvort hún var á 5. árinu eða 4 eða 5 ára gömul. Og hann fann það út að hann gat ekki hangt svona þarna, svo hann tók sér til sömari, seinni par sömarsins og hann átti eina kú og hann bjó sér út einhvers konar já, dráttar tæki eða eitthvað og harness á hana og bjó krakkan á þessu sem hann setti attan í. Það voru einhverja renglur sem hann dró á víst. Ég veit hvernig það hér það eins indiánar brúkuð upp hér á árunum og nema hann setti farangur sitt á þetta og hann kussa var víst vel góð í taumi, hann teymdi hana, veglausur voru náttúrulega allt gegn, en hann komst og allaleið klasslaði söður að merkja línunni, bandaríkja línunni, þar var týrin tekin á honum, hann tekin fastur. Hann mátti ekki fara óbúðin yfir landamærin. En svo komst hann nú til síns fólks sem hann átti ættinga þar söður frá og búnaðist vel eftir það, hann kom þarna söður. Nú svona voru margir þessir orðuleikar fyrir fólkinu.